Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Četvrtak je 16. septembar, ovo su vijesti dana. Ćamil Duraković smijenjen sa pozicije predsjedavajućeg Skupštine opštine Srebrenica. Na to mjesto imenovan Salko Tursunović. Evo što je u njegovom imenovanju rekao Duraković.
Nažalost, ovaj Bošnjak je učinio nešto što je brutalno loše za poziciju Bošnjaka kao naroda ovdje. Generalno preuzeo je sam odgovornost i u tom smislu neka se i ponaša. Dakle, svako za sebe neka nosi odgovornost.
U Banja Luci priveden je direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja u procesu javnih nabavki. Državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv pripadnika granične policije i još dvije osobe koje se terete za planiranje organizovane i krijumčarenje 12 migranata, uključujući nekoliko maloljetnika iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Novinar Fatmir Ali Spahić, koji se tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore, netrpeljivosti, na ročištu se izjasnio da nije kriv. U Bosni i Hercegovini danas 905 novo zaraženih koronavirusom, preminulo 30 osoba. Francuske snage u Sahari ubile vođu Islamske države Adnana Abu Valida al-Sahravija, objavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Generalni sekretar Antonio Guterres pozvao na hitno, brzo i opsežno smanjenje emisije stakleničkih plinova kako bi se spriječila klimatska katastrofa. Velikan jugoslovenske evropske košarke Dušan Duda Ivković preminuo 78. godine. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom, dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sada već bivši predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je za klub Bošnjaka u Skupštini opštine iznenađenje odluka Salke Tursunovića da pristane da preuzme ulogu predsjedavajućeg.
Nažalost, imenovan je predsjedavajući iz reda Bošnjaka i to je sada gotova stvar. Dakle, jedan Bošnjak od nas šest koji smo napustili, odnosno od nas šest, pet odbornika i zamjenik načelnika opštine, mi smo napustili sjednicu, ostao je jedan Bošnjak koji je odstupio stavova kluba i samo kandidovao se imenovan na tu poziciju. Tako da je to sada gotova stvar. E da nije, onda bi se u roku od dva mjeseca morao imenovati Bošnjak na poziciju predsjednika Skupštine i to bi nam već dalo političku poziciju da ostanemo dosljedni, da istrajemo, da nam neko ne nameće političku i legitimnu volju. Zato što pozicija predsjednika Skupštine Bošnjacima pripada po zakonu, a ne po sili neke političke stranke. Tako da, nažalost, ovaj Bošnjak je učinio nešto što je brutalno loše za poziciju Bošnjaka kao naroda ovdje. Generalno preuzeo je sam odgovornost i u tom smislu neka se i ponaša. Dakle, svako za sebe neka nosi odgovornost.
A o smjeni Ćamila Durakovića, koji je, podsjećamo, smijenjen jer je podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv novinara RTRS-a zbog negiranja genocida, i druge detalje poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica, a sada i bivši predsjednik Skupštine opštine, istakao je da je očekivao svoju smjenu, ali ne slaže se sa načinom i motivima njegove smjene.
Bio sam i načelnik ove opštine, ostvarivao neke rezultate na međupolitičkom dijalogu, dobio nagradu nezavisnih novina za međupolitički dijalog, večernjakovog pečata, dobio CD ličnost godine, bio za dijalog u Srebrenici. A danas me neko želi prikazati da sam ja neki srbomrzac i navodno to je razlog zašto mene mijenjaju. Ja mogu da me promijeni ako sam prekršio statut ili poslovnik, ali da meni neko kaže da ja, koji sam dosta toga uložio na međuetničkom dijalogu, da me neko kaže da sam ja srbomrzac, ja to nisam mogao dozvoliti.
Na ovaj način želi se destabilizovati politička, ali i ukupna situacija u Srebrenici, napominje Duraković.
Pa razlika je u tome što se očito nekome žuri da tu jasnu poruku pošalje kako bi destabilizovali političku situaciju koja nam nije trebala. Evo, da budem iskren, očito sada jeste. On će nastaviti s radom, vjerovatno, evo, ne znam šta će on uraditi, ali što se tiče Bošnjaka, bar nas koji smo izašli iz Skupštine, mi nećemo nastaviti u ovakvom radu. Dakle, ovo je prije svega jedan politički cirkus, nametanje kadrovskih rješenja drugom političkom bloku. Rekao sam, ova pozicija Bošnjacima pripada po zakonu, a ne po legitimnoj volji srpskih stranaka koje imaju većinu u Skupštini.
Skupština može raditi, ali ne može donositi važeće odluke, smatra Duraković.
Dakle, skupština koja nema predsjednika u skladu sa zakonom je skupština koja donosi nelegalne odluke.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, smatra da je Durakovićeva smjena logična, ali nije obrazložio razlog smjene. Bošnjaci treba da se vrate i da zastupaju interese svojih birača, ističe Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Mi ćemo se potruditi da pozovemo sve razumne Bošnjake koji predstavljaju, jel tako, građane Srebrenice, da se vrate u skupštinu, da tamo razgovaramo, da argumentovano ukrstimo, jel tako, svoje mišljenje, da i sukobimo svoja mišljenja, jer politika je takva i mjesto je skupština, ne ulica, ne zloupotreba građana.
U naredna dva mjeseca klub Bošnjaka predložit će za predsjednika skupštine ponovo Čamila Durakovića.
Klub odredio je sigurno da nećemo imati drugi prijedlog. Ako imamo javno naše saopštenje u kojem je klub donio odluku, neće biti drugi Bošnjak predložen na tu poziciju. To je konačan stav i bili bi politički neozbiljni kada bi se to promijenilo. Vidjet ćemo.
To će dodatno usložiti prilike u Srebrenici, kaže Mladen Grujičić.
Ukoliko se ponovo predlaže neko ko nije zadovoljio, ko nije opravdao očekivanja, mislim da je to samo da se izazove problem, da jednostavno se opravda ta neka politika koja djeluje sa strane, jer Bošnjaci ovdje žive i sarađuju sa Srbima i svi oni koji žele normalan život, jer ja živim ovdje, nikada ne bi učinio nešto nekom Bošnjaku što ne očekujem da on učini meni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je priveden direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zdeljković, a prethodno su uhapšeni i Slavko Bojić, Saša Marković i Dragan Dubrovac. Uhapšena četvorka se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja u procesu javnih nabavki teških nekoliko miliona maraka. O tome više saznaje Goran Katić.
Republičkom javnom tužilaštvu u Banja Luci danas su predati Slavko Bojić, Dragan Dubravac i Saša Marković, uhapšeni zbog teških zloupotreba u procesu javnih nabavki u toku pandemije, fiktivnih transfera novca i pranja novca. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, priveden je tokom ranih jutarnjih časova zbog istih sumnji. Dragica Tojagić, sekretar Republičkog javnog tužilaštva, pojašnjava da će Zeljković biti prebačen u ovu pravosudnu instituciju kada policija završi sa kriminalističkom obradom.
U prostorije Republičkog javnog tužilaštva, posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, sprovedeni Slavko Bojić, direktor firme ProControl Banja Luka, Dragan Dubravac, direktor firme ProMeding d.o. Laktaši, Saša Marković, direktor firme Travel for Fun Banja Luka. Oni će toku dana biti ispitani od strane Republičkog javnog tužioca i po završetku ispitivanja tužilac će donijeti odluku da li će protiv istih biti stavljen prijedlog za određivanje mjere pritvora.
Institut za javno zdravstvo je u aprilu 2020. godine potpisao ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrijednosti od 1,3 miliona evra, dok je u martu iste godine sa firmom ProControl, koja se bavi elektroinženjeringom, konsultingom i arhitektonsko-građevinskim djelatnostima, potpisao ugovore vrijedne 1,15 miliona evra. Laktaški ProMeding je učestvovao u nabavki zajedno sa agencijom Travel for Fun. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International BiH za radio Slobodna Evropa podsjeća da u ovim slučajevima postoji sumnja na nezakonito davanje pogodnosti ovim firmama u procesu javnih nabavki, zbog čega su prošle godine podnijeli krivične prijave. Zabrinuti su i zbog mogućeg uticaja na pravosuđe.
Ono što nas zabrinjava u ovom slučaju su neke jučerašnje izjave zvaničnika kojima se pokušava uticati na tužilaštvo i pokušavaju opravdati osumnjičeni u ovom postupku. Mi se nadamo da ovo neće biti jedini slučaj kojim će se baviti pravosudne institucije.
Iz Instituta za javno zdravstvo kratko kažu za Radio Slobodna Evropa da oni i dalje normalno rade, a da dužnosti direktora kada je odsutan preuzimaju njegovi pomoćnici. Prema Krivičnom zakonu Republike Srpske, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu, odnosno preduzetnik koji u postupku javne nabavke podnese ponudu zasnovanu na lažnim podacima, kazniće se zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina i novčanom kaznom. Ukoliko je vrijednost nabavke veća od milion maraka, 500.000 evra, uz novčanu moguća je zatvorska kazna od 1 do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru donijela je u parlamentarnu proceduru uputila izmjene zakona o penzijskoj i invalidskom osiguranju. Kako je na preskonferenciji objasnio federalni premijer Fadil Novalić, riječ je uz ostalo o korekcijama tog zakona u vezi sa odlukama Ustavnog suda koje su sada ugrađene u zakon, kao i korekciji boda za boračku populaciju u iznosu sa 0,5 na 1. Premijer Novalić i resorni ministar Vesko Drljača su uz ostalo kazali.
Pandemija nam je pokazala i ovo poskupljenje cijena nam je pokazalo da je to nepravedno prema penzionom fondu, tako da smo to sveli samo na jednu godinu, da kažemo onda kad imamo pozitivan, dakle, rast bruto društvenog proizvoda i rast cijena, da već naredne godine, ne čekajući dvije, možemo popraviti i vanrednu uskladu.
Također ublažena odredba kojom se definiše vanredno usklađivanje koje se može provesti jednom u tekućoj godini ako stopa rasta realnog društva bruto domaćih proizvoda u prethodnom periodu, a ne dvije godine koje se ranije vodilo, znači samo u prethodnoj godini, bitno je, veća od 3% ako nema komaranog deficita budžeta, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćih proizvoda u prethodnom periodu. Ovo je jako bitno, da smo omekšali proces usklađivanja, odnosno vezano za vanredno usklađivanje visine penzije. Naravno, kada se taj nivo dostigne jedan prema 5 i najviše penzije će biti usklađivane. Znači, ovo je jedna socijalna mjera i želimo na taj način pokazati neku socijalnu senzibilnost.
Čuli smo federalnog premijera Fadila Novalića i resornog ministra Veska Drljaču. A optuženi za širenje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti Fatmir Ali Spahić, inače urednik i vlasnik portala Antimigrant 2, izjasnio se na ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv po tačkama optužbe. Više o tome Dženana Karabegović.
Fatmir Ali Spahić na današnjem ročištu pred sudom BiH odbio je nagodbu s tužiteljstvom BiH koje je predlagalo kazneni nalog, odnosno sporazumno priznanje krivnje i uvjetnu kaznu. Tužiteljstvo je predložilo uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora s rokom kušnje od 3 godine. Predložena je novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka. Ali Spahić, inače zaposleni u gradskoj upravi grada Tuzla, odbio je kazneni nalog i kazao da nije kriv za djela koje mu se stavljaju na teret, te da želi da se sudski proces nastavi. Tužiteljstvo je kazneni nalog predložilo, kako se navodi, zbog činjenice da optuženi nije ranije osuđivan, ali jer je u potvrđenoj optužnici Ali Spahić priznao izvršenje krivičnog djela. Na ročištu u četvrtak optuženi ovo negirao. Sud i tužiteljstvo su kazali da će se to dokazati u procesu koji će uslijediti. Optužnicu protiv Ali Spahića tužiteljstvo je podiglo 26. augusta, a sud BiH potvrdio 10. septembra. Tereti se da je u više navrata tokom 2019. i 2020. godine objavljivao tekstove i videozapise koji obiluju izjavama koji potiču i šire mržnju prema migrantima, kao i između konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Optuženi se tereti da je u više navrata putem web stranice antimigrant.ba, kojoj je bio administrativni kontakt i urednik sadržaja, kao i putem e-mail adrese, tokom 2019. i 2020. godine kontinuirano objavljivao tekstove i videozapise koji obiluju izjavama koje potiču i šire mržnju kako prema migrantima, tako i između konstitutivnih naroda, saopšteno je iz tužiteljstva BiH. Kako se navodi, optuženi izazvao uznemirenje kod većeg broja osoba, predstavnika nevladinog sektora, članova mreže za izgradnju mira, vijeća za štampu BiH i drugih osoba koji su pročitale navedeni sadržaj, što je prouzročilo i reakciju institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH. Za krivično djelo izazivanja i raspirivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalima, predviđena je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iz svijeta. Prošlo je mjesec dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Međunarodne snage su se povukle, a talibani su postavili privremenu vladu koja se već bori sa nizom političkih, društvenih i ekonomskih kriza. Jedna od njih je i šta se dešava sa potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti. Pripremila Una Čilić.
U prvim danima privremene vlade Talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakani mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa. Zamrznuta sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Gani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Khanijem u palati predsjednika u Kabulu. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama, koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. To nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni, dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena, niti pripadnika drugih manjina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz regije, obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jedan je od koraka koji bi mogao doprinijeti promjeni klime u Srbiji, u kojoj prema posljednjim istraživanjima nevladinih organizacija više od 90% pripadnika LGBT zajednice doživjelo diskriminaciju. Ipak u osnovnim i srednjim školama ova tema nije dio planova i programa, a udžbenik biologije koji objašnjava razlike u seksualnoj orijentaciji koji je na raspolaganju nastavnicima naišao je na osude dijela javnosti. Više u priči Ive Martinović.
Urošu Milovanoviću pao je, kaže, kamen sa srca kada je završio osnovnu školu.
Za mene je to ostalo kao jedna velika trauma i za mnoge druge kvir ljude koji su prošli kroz tu školu.
Dolazi iz malog mesta u unutrašnjosti Srbije gde su mu detinjstvo obeležili diskriminacija i nasilje.
Zbog moje isfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribjegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Proći će godine i odlazak iz mesta u kojem je odrastao pre nego što će javno progovoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Za razliku od mnogih ljudi, ja sam to uvek znao, s tim što je kad sam bio puno mlađi, prosto postojala neka slika u moje glavi, da to mora ostati tajna, da to se nikako ne sme reći i to je bilo nešto što sam ja potiskivao koliko god sam mogao. I to je meni zaista probudilo jako veliki bes. U tom trenutku ja sam odlučio da ja nikako neću dozvoliti da budem bilo čija žrtva, da ću dati sve od sebe da se protiv toga borim.
Danas je aktivista i stoji iza jednog od zahtjeva ovogodišnjeg Prajda u Beogradu, obrazovanje mladih u seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Iz Ministarstva prosvete bez odgovora na pitanje da li školski programi u bilo kom obliku uključuju ove teme. Pitali smo one koji su nedavno izašli iz srednje škole.
Ne, nula, ništa, bukvalno.
Konkretno u srednjoj školi ja nisam imala nikakvo znanje o seksualnim različitostima.
Nismo o tome imali ništa.
Kažu Ana, Dragoslava i Bogoljub. A da li bi trebalo, pitamo Obrena i Dunju.
U srednjoj školi nikako. Srednja škola služi da decu izvede na neki put u životu, da se školuje, da bi imali neki posao dalje u budućnosti ili da imaju pristup daljem školovanju. Tako da, takva neka tema treba da se pokrije iz drugih razloga, to jest na drugim mestima, a sama agenda je gurana dovoljno sa zapada da svi čuju o tome i da znaju.
S obzirom da također živimo u zemlji gde i dalje postoje veliki problemi sa homofobijom i sličnim stavovima koji nisu zasnovani ni na kakvoj istini niti nauci, mladima dok još ima šanse treba da se objasni da je tako.
Ove godine to su učinili udžbenici biologije i istorije jednog izdavača u Srbiji i naišli na osude pojedinih medija i korisnika društvenih mreža.
Mi smo sve neslobodniji, a naša svaka reč se meri i naša svaka reč se prepričava i nosi kući,
kaže pedagoškinja Nevena Toskić.
I ljudi su malo onako i uplašeni i neke teme naravno da odbijaju, a s druge strane nema taj neki društveni konsenzus, nema tih nekih programa i onda to baš nije tema o kojoj se tako lagodno govori.
Ove godine Pride u Beogradu slavi mlade koji i dalje nisu spremni da se outuju, koji žive u malim sredinama i sve one koji su zbog invaliditeta, rase, vere, nacionalnosti ili druge lične karakteristike statistike na rubu društvene margine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo bosansko-hercegovačke teme. Započela je treća i ujedno završna faza radova na tunelu Fatničko polje, Bilećko jezero, u kojoj će se izvršiti oblaganje i betoniranje tunela. Završetkom radova na ovom tunelu omogućit će se početak radova na izgradnji hidroelektrane Bileća. Vrijednost radova je 34 miliona konvertibilnih maraka, a više detalja ima Nebojša Kolak.
Tunel Fatničko polje, Bilećko jezero je višenamjenski objekat i glavni provodnik voda iz gornjih u donji horizonte, kao i derivacioni tunel za hidroelektranu Bileća snage 30 MW. Izgradnja ovog objekta počela je 1986. godine, a probijanje tunela završeno je 2005. godine. Danilo Ilić, rukovodilac investicija hidroelektrana na Trebišnici.
Dužina tunela je 15,5 km, od toga do sada smo radili 6 km obloge u prethodnim fazama, a sada u ovoj fazi izrađujemo 9,5 km obloge.
Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrane na Trebišnici, kaže:
kao i svaki hidrotehnički objekat na svijetu, on da bi na svom kraju imao hidroelektranu mora biti betoniran. U ovom momentu jednostavno nismo imali mogućnost da odložimo ovu investiciju zbog izgradnje hidroelektrane Dabar.
Uslovi za rad su izuzetno teški. U pitanju su podzemni radovi, a u toku izgradnje objekta i dalje će se provoditi voda iz Fatničkog polja u Bilećko jezero. Đorđe Vujović je direktor Hercegradnje Bileća.
Ali evo, mi smo po planu, uspostavili smo rad na tri napadna mjesta i za sada se posao odvija po planu.
Financije za ovaj dio posla obezbiđene su iz vlastitih sredstava na hidroelektrani Dabar, koja je u energetskom sistemu gornjih horizonata, a to je do sada iznos od 120 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je izuzetna tehnička investicija za dalje radove na sistemu gornjih horizonata. Luka Petrović je direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Jer u suprotnom, kada se pusti hidroelektrana Dabar, tada bi dolazilo do protoka vode kroz ovaj tunel i onda se ne bi mogla završiti obloga, i zato smo posegnuli za tim da se obloga uradi prije puštanja hidroelektrane Dabar u funkciju, kako bi mogle vode nesmetano se prevoditi iz Nevesinskog platoa, Dabarskog polja, Fatničkog polja u akumulaciju Bileća, a istovremeno i omogućiti uslove za izgradnju hidroelektrane Bileća.
Završetak betonske obloge se očekuje za 1000 dana, a izgradnjom kompletnog sistema doće do sprječavanja poplava u donjem dijelu Hercegovine. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A student i planinar iz Teslića Ognjen Lazić razvio je aplikaciju koja je namijenjena planinarima, onima koji to žele biti i ljubiteljima prirode uopšte. Ovo nije njegova prva edukativna aplikacija. Prethodne su bile za brzo čitanje i izbor srednje škole. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Planinarska obuka naziv je aplikacije koju je nedavno razvio Ognjen Lazić iz Teslića. Njegovo rješenje nastalo je u saradnji sa planinarskim klubom Očauš iz Teslića, jer je sa kolegama želio da unaprijedi predavanja za planinare.
U suštini ta planinarska obuka bi trebala da bude uživo u nekakvim učionicama i to je isključivo teorijska obuka. Nema tu nekog pretjeranog ni praktičnog pokazivanja ni odlaska na stijene. I onda su mi došli na ideju da tu jednostavno u neku ruku dosadnu teoriju koja bi se slušala na nekakvim predavanjima, u nekakvim učionicama, treba si jednostavno u vid aplikacije. Ne, onda je sreća ideja bila da to bude kviz.
Kvizovi se odnose na kurseve iz planinarenja, kampovanja i prve pomoći. Trenutno se sastoje od oko 300 pitanja, što nije konačan broj jer će se proširivati. Lazić kaže da je aplikacija namijenjena kako početnicima, tako i iskusnim planinarima.
Kod planinarenja imamo stvarno dosta pitanja, ne samo poznavanja opšte ponašanja u planini i kretanja u grupi, nego i nekih poznavanja, na primjer, geografije, koje su najviše planine na određenim područjima, kako postupati u određenim situacijama, na primjer u slučaju odrona na stijenama, čak i ujedima insekata ili nekim sličnim stvarima. Pored toga imamo i kampovanje, pitanja vezana za postavljanje logora, za pripremu čak i hrane, za određeni materijal koji nam je potreban prilikom samog kampovanja, tako da isto jedan širok spektar pitanja. I ona treća kategorija trenutno je prva pomoć, koja je dobro došla i kod kampovanja i kod planinarenja, naravno i poznavanje generalno prve pomoći u životu.
20-godišnji Ognjen Lazić iz Teslića počeo je da se bavi planinarenjem u 8. razredu osnovne škole. Do sada se popeo na Maglić, najviši vrh u Bosni i Hercegovini, zatim Triglav u Sloveniji, Visoke Tatre između Slovačke i Poljske. Kvizovi nisu jedini sadržaj aplikacije.
Imamo i te mape, to je ono nadogradnja te ideje kad jednostavno razmišljate o još potencijalnim mogućnostima koje može ovaj da ispuni sama aplikacija. Pa smo došli na ideje tih mapa i jednostavno korisnicima pružili mape sa područja bivše Jugoslavije, stvarno trenutno zanimljivih planina, a bit će tih mapa još u naravno bližoj budućnosti.
Ognjen Lazić studira u susjednoj Srbiji. Druga je godina Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a planinarska obuka je njegova treća edukativna aplikacija.
Prvi projekat je aplikacija za brzo čitanje, odnosno, hajmo reći, kraći kurs za tehniku brzog čitanja koji je objavljen 2019. godine. Zatim drugi projekat je aplikacija Maturant koja služi za pomoć malim maturantima, odnosno devetacima, pri odabiru njihovog životnog zanimanja, pri odabiru srednje škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U blizini Livna održana je Međunarodna ženska likovna kolonija, jedina takve vrste u Bosni i Hercegovini, a više detalja je saznala Željka Mihaljević.
Ovom jedinstvenom kolonijom organizator želi ohrabriti žene u prenošenju tradicijskih vještina na nove generacije. Do sada smo vidjeli primjenu 15 različitih umjetničkih tehnika, a svaka je kolonija učilište na otvorenom. Istaknula je to Jagoda Kecman, akademska slikarica iz Splita.
Jedno malo mikro usavršavanje. Znači, to je druženje s ljudima različitih i karaktera i različitih osobnosti, a i poteza ruke, poteza kista. I na svakoj likovnoj koloniji čovjek nešto novo nauči, ono što nisi radio. I na tim likovnim kolonijama mislim da je najljepše to jedno ljudsko druženje koje se napokon zarotiralo i sa svih strana nas ima.
Šibenčanka Mirjana Labura tek se u mirovini posvetila svom talentu.
Pravi odušak sebi sam dala vezano za tu svoju aktivnost i hobi u ovim umirovljeničkim danima. Počela sam raditi u 70-ima i na svojoj edukaciji. Pohađam tečajeve i intenzivno sudjelujem na kolonijama. Doduše danas je ovo jedno posebno otkriće i jedan doživljaj.
Svestrana umjetnica iz Mostara, Baženka Bevanda, rado dolazi na Mitinu koloniju, a o domaćinima samo riječi hvale.
O, to se ne može ispriječati. Danima traje ispunjenost ljepotom, dočekom Mite, Jakice. To tko nije doživio, ne može kroz priču ni saznati kako je. Treba doći pa vidjeti. Ispuniš se energijom, dobiješ volju, pogotovo onaj ko se vrati u grad, u stan od ovakve ljepote. Onda znate kako je to.
Koloniju je otvorila i umjetnicama se prigodnim riječima obratila Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10, te pod dojmom viđenog naglasila.
Jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini, bojim se da nije dovoljno institucionalno podržana i da u narodnom periodu to treba promijeniti. Naš Mito i ova smotra zaslužuju puno više od ovoga što su do sada imale.
A od Branka Ivankovića Mite bi se mogla naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Premda mu je šećerna bolest uzela obje noge, a korona prisilila na prošlogodišnju stanku, od tradicije ne odustaje.
Pa ja kao čovjek nikada ne poklanjam negativnoj energiji pažnju. Ove godine sam osjetio da bi trebalo ići dalje živjeti, pa ko ostane, ostane. Stvarati, raditi, tako da se opet vidi i da ima umjetnosti i života, bilo to Bila, Livno, Bosna, Hercegovina i druge zemlje, živjeti se mora.
Mitina galerija odavno je postala tjesna za ljepotu stvorenu ženskim rukama, te je cijela kuća postala veliki izložbeni prostor, a želja mu je da se i galerija i kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.